mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso kuzali kolanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi 18h na Kikwit na province ya Kwilu na République démocratique du Congo pe 18h na Potopoto na Brazzaville. Bolei boye ibola muna masolo na bino bolingaka na kombo ya sango ya moki lelo, basango na biso na Lingala. Sango ya moki lelo epesa meli bino na Marius Muhunga na Lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makala na Limasi, Firmin Max Koyadewa na Nashwan Kale, bazali bongo onzela ya Masini. Oyo kabasango tomemeli bino lelo. Mokolo mwami bale moleki, bwato moko ezindaki na Lakivu mpe moto moko akufaki. Kasi ezali mbala liboso te na nzela eye, uto Bukavu Delphine Birimbi akokundola mpo na biso.
Mikolo nyonso ka baoloba bato bakufi na mai, ezala na Ijwi, ezala na Kale, ezala tara na Bukavu, na Lakivu, na Lak Tanganyika, bato bazokufa ebele, ona kaka bato bazotosa mibeko te.
Kozanga koyeba mundelo ya Congo démocratique mboka na mboka Uganda likolo ya Lake Edward esali ete bato ba balobi mbisi ya ngambo ya Congo démocratique bakangama na mapinga ya ekolo Uganda
18 bakaka ganki ici pirogue na 18 pêcheurs les 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs na journée oya lelo bakangi plus de 10 pirogue
na Ituri na eleko ya ba fête ya Noël mpe ya mubu ya sika baike bazali ko boma bangombe pe ko teka na kati ya mboka pona nini
ba kozi ya leta ba komi ko créer ba esika ko buma ngombe mingi c'est pourquoi nombre ya abattage est diminué penza ezali sous lokolo ya kalate
lelo na matsolo na biso munga ngana sala nini Fatou Makala la Limasi akoyamba monsieur Lou Likwema oyazali nutritionniste akoyisa biso ndenge nini kolia malamu kasi na moins cher na ba feti e tala masolo kitoko eto bombeli bino lelo nyoso wana tokolanda yango kala mingi te na bolai kaka na mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basongo na biso na mokuse e pesa meli biso na Edi Sango.
Assemblée nationale ya ikolo Congo démocratique ndimi Didi Manara oyo abwa kami na PPRD lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila po ala kisa elongi ya opposition Bomo Kambi Molandi to deuxième vice-président ya Seni Misala Miama Ponami Aje Matembo yende azue bonga ya questeur to moto Atali Misolo ya Seni pe Jean Ilongo to kolende ya ndimami bo moko na bayi plenière to moko na bayi likitalinene bato basa to baye ba pesami mabonga matika la maki puna opposition kasi nungu nungu ezali kokoba na mayematali boyokani puna maponami po bakambi ba PPRD PFCC ba benganaki bato basa to baye pe bakombi koloba eti batindi ata moto mokote na misala ya maponami PPRD elongola kikutu Didi Manara na ebonga ya mokambi ya go parlementaire na yango mangomba misusu pe lokola ngambo moko ya lamuka ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito bango pe baboyi kotinda bato na Seni bayi société civile pe mingi mingi ba episcopo ya bakatoliko bango pe bazali kokoba kosenga boyokani koleka bato batano bakufisi manabo koyisami ya mpepo moko ya moke na mboka Keisha na kilometre zone ya mitano ya Shabunda na Sud Kivu na monyele ekolo Congo démocratique bayi ministère ya transport balobi ezalaki mpepo ya société Malwa Vieshen eye utaki Guma na Nord Kivu po na kokende na Shabunda na Sud Kivu. Bakumbi mpepo ba balepe basali mibembo basato bazalaki na kati bakufaki. Makama mingi ya mpepo masala maka na monile ya ekolo Congo démocratique ya suka ezalaki le 16 juin mpepo eke moko ya kin avia ezalaki pe kokende na Shabunda eko ya kikaka na etuka yango pe bato basato bakufaki. Basoda mwambe ya ba FRDC mampinga maikolo Congo démocratique bakufaki ne bitumba ba M23 basalaki mbalami bali mposo moye na runyoni na ruchuru na Nord Kivu. Lieutenant colonel Muindo Luanzo mokambi ya ndako ya mosala ya administrateur ya territoire ya ruchuru ya soda alobi eti ba M23 basalaki lisusu bitumba butubuliki ezali mbala ya sambonde ba M23 babundisi ba FRDC buto sanza ya zomi na moko nengumba ya butembo na Nord Kivu police pe bayi mampinga ba betaki lokito pe mulinga opuna kopanza ba kumbi taxi ya tukutuku baye ba tomboka kisima na bobomi ya moko kati na bango na masasi ba kumbi tukutuku bazala ki kotambola na nzoto ya mowei pe misala mitelemisa maki na Ituri koleka bato tukumi bale na motoba ba kufi na masasi pe na kokatana na baye ba fundami kozala ba simba minduki ya kodeko na mboka lojo na jugu baye ba fundami kozala ba kodeko ba kotaki na bisika ya ba mine na ngama pe Dieu merci ba kotaki pe ba bomaki na matalatala pe na maporo. Lelo mokolo ya mibale ya bokutani ya bakambi ya bituka ya mbala mwambe na bokambami ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Bakambi bituka bakomi na mokanda batindeli mokonzi ya mboka makambo zomi na moko mazali kopekisa botambuli malamu ya bituka kati na yango bowelani ya bibonga pe bozangi botosi ya baike. Awa ni Etats-Unis muno mosalami na laboratoire Merck po na bakolo baye bazali na likama mopesami ndingisa elombango ya FDA misala mitalaka mino pe bilei na Amerika ezali po na kusunga babeli ba COVID-19 muno ya Merck mopesami ndingisa mokolo moko sima na ndingisa FDA epesaki na muno mosusu mokelami na Pfizer. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi bundimi ya Washington ya masolo pona bokengi na Ukraine bozali likambo lilamu. Vladimir Poutine alobeli matata mazali na bayi otanto west na likitana ba pande sango na Moscou yambo na feti ya Noël.
Merci mingi Edi Sango pona basango eye bosengeli koyeba pe ete mbula matali ya ekolo Congo Démocratique asakoli suka ya bokono ba meningite microbe ya meningocoque bosili na zone ya santé ya Banalia. Ministre ya bokolongono Dr Jean-Jacques Mbungani alobi bokoni bomonani lisusu na bokono boye uto koleka mikolo tukumine ina mibale nsima ya bopesi mangwele kasi baton kama mibale na mitano bakufi mpe 2662 bazwamaki na yango uto e bandaki na le 7 septembre 2021. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mokolo mwami bale moleki bwato moko ezindaki na lac Kivu mpe mutu moko akufaki. Bwato eutaki bongo na mboka Ijwi mpona kokende na mboka Kalehe. Kasi nini penza elekaki ezali mbala liboso te makambo ya boye salema. Mikolo mileki bato koleka tukuminei bakufaki kaka na lac eye. Nini penza ezali koleka tolanda bolai uto Bukavu na Delphin Birimbi.
Bwato eye ezindaki mokolo mami bale na lac Kivu eutaki bongo na mboka Ijwi mpe ezalaki kokende na Kalehe. Ndenge moko ya bavandi mboka Kalehe Delphin Birimbi alobeli,
ezaki piroge moko no motorize mama moko akufi na kati 5 persone ezaki sove balande bilan definitif ya piroge oyo ezutaki na mai lelo apartir ya bawitere ya lelo le 21.
Likambo litali bato kokufa na lac Kivu na kati ya bwato ya moteur tope eye ezanga moteur ekomi kopesa nkanda mingi komona mikolo mileki bato koleka ntuku mine bakufi bongo na mai kaka na mboka ya Kalehe. Mokambi ya cadre de concertation ya société civile na Sud Kivu Zozo Sakali alobeli likambo liango,
mikolo nyonso ka baoloba bato bakufi na mai ke ezala na Ijwi, ezala na Kalehe, ezala tala na Bukavu na lac Kivu na lac Tanganyika bato bazokufa ebele pona kaka bato bazotosa mibeko te okomona ba service oye salaka na ba port bazo ndima kaka ata nyonso ba mata na bot kontrole ezate eza problème mwete.
Nini ezali bongo ntina ya bato kozinda ntango iso na mai? Mwana mboka Alexi Nunda oyo azali bongo moko ya baye batongaka pe babongisaka masuwa olake Kivu alobeli boleki kilo na kati ya bato mpona kokima mitungisi ya mpako. Toyoka Alexi Nunda.
Na lake Kivu ba naufrage ezosalema wa eza kaka ya ba bwato eza bato ya metali trafique te. Kasi na ba bato yo ambwa problème ezalaka ya ba surcharge. Surcharge parce que tango bato bazo respecter te ba limite yango ya charge ya bato, ba charge ya bato. Bon, soki bakuti ziga ziga na mai, bon, non ça c'est quoi ça rema. Pe ba surcharge yango ba armateur bazo pour ba se retrouver parce que ba tasse eleki carburant et Zali, la dépense à voyager et Zali, pour qu'elle va se retrouver, parce qu'elle charge moi ma porte na bango. Alors, parfois, ce qui va coûter mon père primaire, nous faisons des salades.
Na komono likambo ya kolata gilet de sauvetage, bato bazali kotosa yango te, mwana mboka Alexi Nunda, apesi toli na bae banso bako koto na masu antope na boato na likambo litali gilet de sauvetage. Alexi Nunda lisusu.
Makambo ya gilet, c'est une obligation pour tout navigant, pour tout voyageur, il faut aller à la gilet naïe. Ceux qui, armateurs, à couper qu'on a la gilet, ceux qui ont dit que, yo, on va voyager à Kamalamin de la maille. Il faut la gilet na yo, le rôle de la chemise na yo, et ça pour sa propre sécurité d'abord.
Mokambi a cadre de concertation et à société civile na sud qui vous ose au Sakali, a sengi ba konzi yambo kampe ba tosa et la kaba pesa bato ya kale, na tango bato e bele ba kufa ki bongo o mai. Maloba mazozo Sakali.
To sengi kaka, ba sala oyo balobaka contrôle technique. Yami balé bako kisaka bilaka na bango elaka ba pesa ki batu ya kale ba silo se bango ke bakotongisa ba port bakoti ata ba mesure ba gilet sauvetage maintenant tout monde le côté
awa na Sud Kivu sans ami balé elekakate na bozangi koyoka ete boato ezinda au lac Kivu utabukavu Ernest Mouero po na veo wa Lingala.
Merci mingi na Ernest Mouero po na basango eye na lobaki Delphine Mbirimbi na ibandeli bolimbisi. Kozanga koyeba mondelo na kati na ikolo Kongo Demokratike na mboka Uganda likolo ya Lac Edouard esaliete balobi mbisi pene na tuku misato na ngambo ya ikolo Kongo Demokratike bakangama na mposo moye na mampinga ma ikolo Uganda pona kotika bango mampinga ma ikolo Uganda basenge ete molobi mbisi moko moko afutaka dolar nkama moko na yambo batika bango tonanda bolai na fiston isemwami.
Babwatu to mato elongo na balobi mbisi pene na tuku misatu bazali ya kokangama na mapinga mamboka Uganda na Lac Edouard na ngambu ya territoire Rutshuru na ekolo Congo Demokratika. Josue Mukura Kambasu, secrétaire exécutif ya FECOPEL, Fédération de pêcheurs individuels du Lac Edouard, lisangali ya balobi mbisi nde asosola elaki biso likambolina kasi nini esengeli kosala pwete mitungisi ya lolenge wana esila. Eyano ya Josue Mukura Kambasu.
Awa tozola kisala bakonzi ya mboka ndeni ni ba Uganda lisusu babandiko kanga bato na biso donc le 18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs le 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogue donc plus de 30 pêcheurs bakonzi ya mboka ya Congo na ya Uganda ba fanda esika moko ba mona ndeni ni bakotia balisage po ba pêcheurs na Lac Edouard ba zoyeba frontière tepo basala kana butu moi soki babalize frontière wana batie ba signe oyo kola kisa frontière mai ya Uganda sukelia wana ya Congo sukelia wana kanisi ke mobulo ya kokanga ba pêcheur congolais na ba pêcheur ugandé ekosila loko tozomona na ebale ya Lac Edouard kuna ezande tracasserie ezali susu ba ugandé bazo escroquer biso pona ko récupérer ko libérer pirogue na Uganda esengeli mokolo pirogue ya pesa $100 $100 wana ezokufela nini ndebo etozo senga vraiment na bakonzi bambo na ndenge nini bakosidi sa probleme wana po ekwa ko bimisa mobulu na frontière bakangi ba pesa na biso na Uganda na ba Uganda wana basi bazu ba arrestation wana lokola kope na bango donc yako lukande mbongo
emembu sa mukanda mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edouard alobi na ngambu na yete wuta 2015 lisanga ya bango lilobelaka maematali bubongwani ya mundelo ya mboka Uganda pe na Congo Democratique na Lac Edouard asengi bakonja mboka basala maso pwete balobi mbisi bana bakangamaki batikama mpe moyangi la etuka Nord Kivu asili sa mobulu wana na leko eye ya état de siège toyoka emembu sa mukanda
et nous signalons que aujourd'hui
tuyebisi bino ete makambo oyo tulobelaka yango kasi bakonzi ya mboka bayoka na bango te pe basala elomo te bayimboka Uganda bakota na kilometre sambo na Congo Democratique na esika ya mai ya Ishasha. Soki botali pe Google Map, bokota la mai na zoloba awa. Tosengi na bakonzi ya mboka, basa la maso na lombangu poite balobi mbisi oyo, batika bango. Lelo tozali koloba, Uganda na Congo Democratique basolaka malamu na diplomasi oyo bazali nango. Tosalela yango sikoyo. Pona kobo ya mobulu oyo egogi kobota ma na makambo wana.
Nous voulons voir la diplomatie entre ces deux pays évoluer au lieu de tiraillement encore.
Mbisi ya minene minene mpe ya kitoko elisaka mabota ya ngumba goma pe mboka ya nzinga nzinga awa na etuka Nord Kivu eutelaka nde na vichumbi na teritoire ya Rutshuru. Nazali bongo fiston isemwami uta engumba goma pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi fiston isemwami. Na Ituri na ileko ya bafeti ya Noel mpe ya mobu ya sika baiki bazali ko boma bangombe mpe koteka na kati ya mboka. Ngombe yango utaka wapi? Pona nini ba mimi yango te na isika esengeli to abattoir? Tona ndabulai na Christina Bedito uta Bunia.
Abattoir ya Bunia etongamaki na mobu koto yoko kama libuwa na tukumitano na motoba na makoki ya koboma bangombe kama mibale na mokolo moko esali sikoyo mibu misatu eyambaka kaka bangombe mwambe zokande liboso ezalaki koyambande tukumibale na mitano na mokolo. Chef de division ya abattoir industriel ya Bunia atatoliete bitumba ya Ituri bitindiete moibi ya ngombe momata makasi sipe bobomi na yango bosalema na ndenge elongo banete. Tulanda chef de division ya abattoir industriel ya Bunia Foster Dong Weunga.
Nakati ya bajour oyo ba kozi ya leta ba komi ko créer ba esika ko buma ngombe mingi. C'est pourquoi nombre ya abattage est diminué penza ezali sous lokolo ya kalate. Abattoir ezali construction ya kala tango ya ba belge. Capacité théorique ya abattoir ezali 25 000 bêtes par an, mais pratiquement depuis que ba bandaki déjà qu'on créé et si ka ku mangombe ba tuiri wana presque partout ko bimina 25 to komi lisusu awana presque 8 bet par jour d'abattage to bandi ko sala ba démarche mingi to komi pa ba autorité ya état de siège nyoso wana ezo simbate. Donc les lots mukolo ya fête ba boucher ba zo préparer ko sala stock ya nyama na congélateur chambre froide au moins angouma moko ezali to lekisi même moyenne wana ya 8 anje za ebele ya yambonano pour na santé ya population ezamawa parce que nyama wana ndenge bazobu mangu kuna ngai na koma ki ba place wana nyoso bazobu mabanyama wana kati ba condition hygiénique non requise tozo banga mingi surtout maladie au population bazo consommer nyama wana ba kozo
pona bateki nyama ya ngombe to boucher kozala na isika mingi ya koboma ngombe ezali malamu po yango ekosunga mosala mokende na lombangu moko na bango alo
pona ngai na evi tokomi na 3 commune neti biso tozana commune Nyakasanza tozana batwaka na biso kotoli kolo na tembo mosusu ezwami na muzipela mosusu na batoire munene opasi bo pona biso batoko toto sepeli po kuna na batoire munene ebandako pesa retard
nzoka ndetalo ya nyama ya ngombe babumaka na kati ya mboka ezali na seya oyo ya usheri mama moko ya baye basombaka atatoli
nga na sombaka na ngati oyo nakuta na ngona ba balimanga na sombi na nga po soki na kena marché kuna na boucherie me komi $5 10,000 francs bo sikozo ibato ba utaka ngo babomi na ndako baye na ngo balangona ba veninga na somba kananga tamsusu wana na kosumba na $3 ekoza la paye nyongo na sombi nanga bo maladi wana to banga ka lisusu te parce que ngana ibiki na kosomba nyama nanga na ina ngona ndaku na sukoli yango malamu na tokisi na tiba pisi nyoso na kati babilo kwa nyoso ekufi
pona nini esengeli kaka koboma nyama na abattoir industriel Foster Dong Weunga apesi toli pe asengi na leta azungisa kimia po esilisa moibi na bobomi ngombe sima ya ndako maloba ma Foster Dong Weunga.
Solution ezali fermeture ya ba place wana ya batiri wana nyonso. Selon les normes il fallait une distance de 15 km à partir de l'abattoir pour permettre bateau baza musika bango pe bali ya nyama. Mais awa bazo créer na carte ya ville pour na ba intérêt privé.
Bunia, République démocratique du Congo, Christina Bedito, bona VOA.
Bozali kolanda sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo mwaminei, jeudi, ezali mokolo mwaye, tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga na Salani na Fatuma Kala la Limasi. Boyebi to komi nini mikolo ya bafeti, bato baike bazali komi lengele na koluka, eloko nini esengeli kolia na tango e ya bafeti. Bato misusu bazali ko silisa ba porte monnaie na bango na bileko biye. Tango to ukoma na mwa janvier, ay.
boyebi kaka sanza ya bampiaka. Kasi pona kulia malamu isengeli kaka te kozala na mosolo ebele. Lelo Fatuma Kala la limasi ayambi pona biso monsieur Louis Likwema oyazali nutritionniste. Akoyebisa biso ndenge nini kulia malamu kasi na moins cher na bafeti eye tolanda.
Nganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Eloko tulinito lo baya yambo, na lo baka yango eza na ba conference, na ba seminar, mateya, na mdende to panzara sangona, etale ma mabolia. Eloko ya yambo, ndeko Fatuma, nisingili batuba yeba, ezali d'abord ko sala ete ko lia na biso ezala équilibré, c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobebo epamba te po komona ete ezala ntango na bafete to pe en dehors ya bafete bato bayike bakotosaka équilibre te. Équilibre yango ezali kolia bilei selon babezwi na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo yeye batika la bandana ete biloko na kolia biso na ngamaele ya makama kolia tukabola yango na famille sambo. Na famille sambo wana tukubandaka nano na oye zali mai pe oye nyoso tukomelaka. Me attention na lobi boisson alcoolique na lobi boisson secrète na oto melaka ikoko za latamu su mwa batizan ne mingi pena mai na nanga malamu mingi pambate tukomono ete na tango oyo batumisuba kubibi sabokolo ngono banzoto na bangopo na bimela melaka masanga suka lebele ba bosa nisika ya mai. Na lomba kupenda ya mi bale, tukolo ba ezali o ba bengi ba fekilan. Tukotala, engebe na motuna na yo, na istika ba fekilan, na tango na feti ba fekilan, isengeli pezala. Fekilan isangisa, ba loso, ba kwanga, ba makemba, ba mbala makoko, ba mbala sukali, ba mboma, nyo suana, tukomono pena tango na feti, lolenge nini, tukoko bongisa, ngosa keto mi boma, to bongisi peut-être que to modernise moi le nom ka kolamba ya misa to tokoro make na tango na bafete ndunda pe za na isika nango ukamwa pacha na motema ndeko Fatuma ko mona ete batujo na tango na fete e komikali kama misuni ndunda ezate yango ko mona ko ete simba na bafete batu ba 10 na ba intoxication alimentaire batu ba 10 na ba constipation na ina ba 10 na ba indigestion parce que quand on fait intoxication alimentaire to mona aussi pour la même ma bien manipulation di loko tango na ba fete to mete ndunda pena ba mumeza na sika na ngona kozonga meti manango to mona ete di loko misusu lokola misumi lokola mbisi lokola mwa mbinzo esengeli pezala soki bino bokozwa makukia kolia misuni teo ekozwa bino mbongo ebele ena lolenge musu na sepela kamini mamini poma molonga na ngai salaka mbinzo bakoli okali na yango batiemwa matungulu mwa ai ozape malamu wana nazokenda parapona ekilibre po tolobi teke feti ebe bisi ekilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa make po ozala wana sima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokwa mwa bayau mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe kozala ntango feti osepelisi mpe mwa bana ta misolo mizali mingi te okosoma mwa miliki osali mpe mwa yau na ntango bato bakolia sima na yango bakozwa mpe mwa yauti mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama Fatuma oyo epesaka mobulu mingi na ntango na bafeti bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolamba biloko mafuta ebelebelebelebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na ntango na bafeti omonaka babi mingi na consommation aske bref na betaki mwa sete na ebandeli mpona koloba ete attention ntango na bafeti tolia me bien aime fidele oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa loye na kolia. Alors sikoyo peut-être na kokoto na lolenge nini to mpe na lopoto mabaka en pratique tokosala ndenge nini mama Fatuma naete soki ozala mwa motuna moke ya kotuna to mpe na koleka mbala moko
ndeko Louis olobi mingi kobakisa mpe mwa miliki me nalobaki na ebandeli wana moto soki azali na moyen mokie vraiment miliki eza te yaour eza te mpesami na moto nyonso te kozala na miliki kozala na yaour eloko nini bakoki koremplace mpona kotia na kati ya na place ya miliki to yaour atia nini.
Voilà. Maintenant, Mama Fatuma, nandenge, o menibisu, potu limbo la polele polele.
miliki oyo beti sete eza yoko ya oyo komono no me soki moto azali na miliki te akona na nzala te na kanisi na esika wana ekopetisa ye te ke asala nteke na ye me pembeni wana tongi kozwa pe oyo babengaka miliki ya soya lait de soya oyo ezali produit végétal produit aussi naturel me nazonga mpenza na bameni ndenge nini tokoki koproposer na bandeko na oyo etali par exemple bafekilant ezali baloso bakwanga na kanisi na mwa mbongo moke mama patuma tokoki kosoli makwanga na biso po eza ntango na pete awa tozana bakwanga ya bateke tozana bakwanga oyo utaka na congo central bakwanga ezali lokwa bakeli 7 jours bobongisi kwanga na bino ezala mpe mwa propre epasi ya bafete bokati yango malamu mpenza botie na sane me pembeni wana tokoki kozala mpe na mbala sukali soki tokoki kosoma mwa mbala sukali mopiko ya 500 ezali mopiko ya 1000 ezali bakoki kosomba me na lolenge ya kolamba toka ya koprésente bakoki kokalinga yango basala lokwa mwa frite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kosala yango mpe pire pire esali baniki baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali tokoki kozala mpe na mbala makoko oyo na lopoto babengaka taro pembeni wana tokoki kozala mpe bon c'est vrai que tozoloba mingi makambo makoki me na ntango na fete soki bato bakoki kozwa ntango mosusu mpe mwa makoki moke ya kosomba eloko koa mpe spageti bakoki kosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe ekoki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali esangaka te mama patuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alor na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuli bato bakanisi fete kozala malamu kaka soo bale ngombe soo balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ata mosu mwa ndakala bato kanisi ke soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lede na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala toki oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bake kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki
yandakala
yango tolobike ya ndakala selon mwa makoki moke tozali na yango mama patuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka ndenge mwasi na ngai asalaka mwa biloko yango bakoki kokamata batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko kitoko mama patuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosoma mpe mbinzo boyebi biso na congo toza na mbinzo oyo eutaka na congo central mosusu mpe eutaka na equateur oyo equateur ezaka mambinzo mwa minene wana botie yango malamu na mai eselokwa mwa kovimba moke botokisi ta mosu mwa moke kaka na mwa mai moke na mwa mbongwa moke mwa baepise epuis apres ozwi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama patuma batie mwa bandembi mwa baseleri batie mpe na mwa sani mosu nabi batie mwa ndakala batie mwa mbinzo surtout baepise wana ekopesa solo kitoko me baba baliaka mpe biloko lokwa bamakelele ya mabe te makelele te kokozala
mikolo oyo mpe makelele ezomona na ebele na kinshasa surtout
elingi koloba ke na ntango na feti tozala fige kaka te yolia kaka ngombe yango omoni bato misusu bakomaka koyiba bato bakomi lokoso okomona moto aye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpe eza ntango mapeti probleme na ye mpo na ndako kuna balambaki makelele na ndako kuna balambaki ndakala ye alingi kolia ba misuli te balobi soso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye mpo tolekisa fete malamu ya posibilité ya kosala ndengo nalobi tokoki mpe kosoma mwa mbisi omoni na bawenzela biso lokwa na bagambela lokwa na balibongo mwa bambisi mosusu ezalaka mpe oyo batandaka mbisi yaukauka tokosoma mpe ta mosu mwa mbisi moko tozalaka nango mingi ya babema yango nkambanyoka nkambanyoka yango ezalaka lokwa mwa bangolo moko ya milai boye
ya mike milai
ama bakokamata nkambanyoka wana petetre mwa bangolo mwa bambisi mosusu mpe bakoki kozwa yango bakamati basukoli malamu batiango na mwa mai balongoli poso malamu bakoki mpe kokali na yango ndenge molonga nanga asalaka batie mwa tomate batie mwa poivron batie mwa biloko donc wana na kategori ya bambisi misuli soki yo ozwi makoki ya kosomba soso eya mpe mabe te okosomba mpe mwa soso na yo mpo mwa diversification te kobosana te ndenge tolobaka na ntango ya kolia tolobi varie tolobi diversité aussi
Merci mingi Fatuma Kala la Limasi na masolo na biso munganga na sala nini lelo Fatuma Kala la Limasi ayambaki pona biso monsieur Louis Likwema. Tokomi na suka basanga na biso mokolo malelo basanga na biso mokolo malelo epe samela kibino na lisungi ya Edil Sango Fatuma Kala la Limasi Firmin Max Koyaweda na Nashwan Kale bazala kibongo nzela masini kombo na ngai Marius Mohunga. Kutika la malamu.